สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสื่อนอกตีข่าวศาลรัฐธรรมนูญให้เศรษฐาพ้นนายกหวั่นการเมืองเศรษฐกิจไทยปั่นป่วนกตสหรัฐส่งสัญญาณอยากให้ไทยมีนายกคนใหม่โดยเร็วที่สุดยูเครนรุกคืบกินดินแดนรัสเซียหวังสร้างเขตกันชนยุทธศาสตร์กองทัพเมียนมาปัดข่าวลือรัฐประหารซ้อนมินออนไลน์ถูกจับดิสนีย์แจงเหตุผลสุดอึ้งให้โจทยกฟ้องคดีแพทย์หญิงไทยเสียชีวิตในสวนสนุกส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานความคึกคักในพรรคเดโมแครตจะหมายถึงชัยชนะของคามาลาแฮร์ริสได้หรือไม่ส่งท้ายกันด้วยเทคโนโลยีใหม่แท็กซี่บินได้รุ่นใหม่เปิดตัวที่แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าให้บริการปีหน้าติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิเวย์ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสื่อนอกหรือว่าสื่อต่างประเทศก็จับตาสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด นะครับคุณนพรัตน์โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด
ถูกต้องครับเพราะว่าสื่อหลายสำนักนะครับได้รายงานกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีมติให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฐานละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมในการแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งอาจก่อให้เกิดความปั่นป่วนให้กับการเมืองและเศรษฐกิจไทยใหม่ครับ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยว่าร
อยเตอร์และ AP รายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ในการให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับด้านอัลจาซีรารายงานว่านายเศรษฐาซึ่งเป็นอดีตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ก็ถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่4ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งผู้นำประเทศในรอบ16ปีรอยเตอร์รายงานว่านายเศรษฐาก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวที่ทำเนียบรัฐบาลหลังคำตัดสินออกมานะครับ
ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นขอบคุณครับ
มีการคาดกันว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก่อนการตัดสินของศาลน่าจะรับหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้ครับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีคำตัดสินยุบพรรคก้าวไกลพร้อมกับการตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีโดยระบุว่าเป็นการกระทำของพรรคก้าวไกลนั้นที่เป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก่อนที่สมาชิกพรรคก้าวไกลจะประกาศย้ายเข้าพรรคใหม่ในอีกไม่กี่วันต่อมาการถอดถอนนายเศรษฐาเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง1ปีที่เขาดำรงตำแหน่งนี้และผู้เชี่ยวชาญการเมืองบางรายมองว่าพรรคเพื่อไทยอาจยังสามารถจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ได้โดยรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าพรรคร่วมยังคงสามัคคีกันอยู่และว่าคำตัดสินนี้อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นอยู่บ้างแต่จะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะต้องได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคเสียก่อนโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรวัย37ปีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพรรคเพื่อไทยซึ่งหากได้รับการเสนอชื่อเธอจะกลายเป็นตระกูลชินวัตรคนที่3ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากนี้ยังมีแคนดิเดตรายอื่นๆอาทินายอนุทินชาญวีรกุลนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยนะครับคุณสมพศ
ครับทางด้านนิตยสารไทมส์รายงานนะครับว่าการถอดถอนนายเศรษฐาออกจากตำแหน่งนายกนั้นทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงว่าจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่นะครับนักลงทุนต่างชาติแห่ถอนลงทุนจากประเทศจากปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองและความล้มเหลวของรัฐบาลไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของอาเซียนซึ่งเผชิญกับอัตราการขยายตัวต่ำกว่า 2% ต่อปีมาเป็นเวลา ร่วมทศวรรษแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังกังวลต่อนโยบายเศรษฐกิจสำคัญต่างๆรวมทั้งนโยบายแจกเงินดิจิตอลที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยร่วง 1.3% ในการซื้อขายเมื่อวันพุธนะครับคริสตัลแชนนักเศรษฐศาสตร์จากออสเตรเลียแอนด์นิวซีแลนด์แบงกิ้งกรุ๊ปให้ทัศนะกับไทม์ว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่ได้การตอบรับที่ดีจากตลาดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและความเสี่ยงเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งแต่เหตุวุ่นวายทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นและความล่าช้าในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจนะครับและยังบอกด้วยว่าเราจำเป็นต้องจับตาต่อว่าสถานการณ์จะจบลงด้วยภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่ยืดเยื้อหรือไม่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันทาง VOA ภาคภาษาใดภาคภาษาไทยนะครับก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแล้วก็มีคำแถลงออกมานะครับเวเดนแพทเทลรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในการแถลงข่าวในวันพุธว่าเราซึ่งหมายถึงสหรัฐนะครับรับทราบถึงคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญไทยให้ปลดนายกรัฐมนตรีของไทยและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะแล้วเรารอคอยไม่เพียงแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่ราบรื่นด้วยเรายังคงยึดมั่นในการเป็นพันธมิตรระหว่างไทยและสหรัฐโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับ
We are eagerly waiting and look forward to the selection of not just a new prime minister, but also a smooth transition of power. Our commitment to the U.S.-Thai alliance and partnership.
ครับรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหรัฐและไทยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันและมีค่านิยมร่วมกันซึ่งจะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสิ่งที่ดีต่อทั้งสองประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำนะครับว่าทางการอเมริกันไม่ได้มีจุดยืนสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือนักการเมืองคนใดทางกระทรวงยังคงใช้ถ้อยคำคล้ายเดิมกับการออกแถลงการกรณีพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบโดยระบุในครั้งนี้ว่าเป็นในฐานะที่เป็นพันธมิตรและเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนานเราขอเรียกร้องให้ประเทศไทยดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและการเมืองที่ไม่ทิ้งคนกลุ่มใดรวมถึงระบบกฎหมายที่เป็นธรรมและปกป้องประชาธิปไตยตลอดจนเสรีภาพพื้นฐานซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันและการแสดงออกนะครับทางนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอภัสสุจนันท์ระบุในจดหมายด่วนที่สุดลงวันที่14สิงหาคมว่าจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้นะครับเพื่อให้สภาผู้แทนพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
ครับจากที่ไทยนะครับไปดูที่เมียนมา กันบ้างครับโดยกองทัพได้เปิดเผยในวันพุธครับกรณีมีข่าวลือที่ว่านายพลระดับสูงของเมียนมาควบคุมตัวผู้นำรัฐบาลทหารไว้ในการก่อรัฐประหารครั้งใหม่ว่านั่นเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อของคนทรยศที่ข่าวดังกล่าวแพร่สะพัดออกมาก่อนที่จะมีการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในสัปดาห์นี้ครับเมื่อวันอังคารนะครับโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่งอ้างว่านายพลระดับสูงของเมียนมาจับกลุ่มพลเอกอาวุโสมินอองหลายที่กรุงเนปิดอร์เพื่อความพยายามเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาครับแถลงการจากรัฐบาลทหารระบุว่าคำกล่าวอ้างนี้คือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเป้าหมายในการทำลายความสงบสุขและเสถียรภาพของประเทศพร้อมกล่าวหาผู้ที่แชร์ข่าวดังกล่าวว่าเป็นคนทรยศพลเอกอุโสมินอองหลายเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนกองทัพในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ระหว่างที่กองทัพสูญเสียดินแดนการปกครองให้กับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยและกลุ่มแข็งข้อต่อต้านหลังกองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเมื่อปี2021ครับข่าวลือสะพัดเรื่องการก่อรัฐประหารซ้อนมีขึ้นในช่วงที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เดินทางเยือนเมียนมาในวันพุธเพื่อหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองหลายท่ามกลางความกังวลของจีนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายในเมียนมาโดยเฉพาะการสูญเสียฐานที่มั่นของกองทัพให้แก่กองกำลังแข็งข้อต่อต้านในแถบภาคเหนือของเมียนมาที่มีพรมแดนติดกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเอกมินอองหลายได้กล่าวหารัฐบาลต่างชาติว่าเป็นผู้จัดส่งอาวุธและความช่วยเหลือต่างๆให้แก่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นประเทศใดแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงจีนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับกองกำลังชาติพันธุ์ที่มีปฏิบัติการอยู่ตามแนวพรมแดนจีนเมียนมาครับ สื่อของทางการเมียนมาซึ่งคือ MRTV รายงานว่ารัฐมนตรีหวังกล่าวกับพลเอกมิงอองหลายว่าจีนจะให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาและจะช่วยรับมือการโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในรัฐฉานรวมทั้งมีการเจรจาในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆในเมียนมาด้วยด้านสื่อของทางการจีนรายงานว่ารัฐมนตรีหวังระบุว่าจีนต่อต้านการใช้กำลังแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาพร้อมแสดงความหวังว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะช่วยปกป้องพลเมืองจีนและโครงการต่างๆของจีนในเมียนมาด้วยครับคุณสมพศ
ครับไปต่อกันนะครับที่ยูเครนนะฮะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวในวันพุธว่าทหารยูเครนรุกคืบกินแดนเข้าไปในแคว้นเคิร์สของรัสเซียแล้วก็อ้างว่าได้จับกลุ่มทหารรัสเซียหลายร้อยคนนะครับถือเป็นการถูกรุกรานโดยทหารต่างชาติครั้งแรกของรัสเซียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลยูเครนกล่าวว่าสามารถยึดครองชุมชนได้74แห่งในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับซึ่งมีพรมแดนติดกับภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากเริ่มปฏิบัติการรุกแคว้นเคิร์สของรัสเซียเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเซเลนสกี้มีแถลงการในวันอังคารว่าเรากำลังรุกคืบเข้าไปในรัสเซียจาก1เป็น2กิโลเมตรในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการนี้แล้วว่าทหารรัสเซียหลายร้อยคนยอมวางอาวุธและพวกเขาได้จะได้รับการปฏิบัติอย่างดีอย่างที่ไม่เคยได้รับจากกองทัพรัสเซียประธานาธิบดียูเครนกล่าวด้วยว่าทหารรัสเซียที่ถูกจับกุมเป็นเชลยนี้จะถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับทหารยูเครนที่ถูกรัสเซียจับตัวไปนะครับอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียมิได้แสดงความเห็นตอบโต้ต่อกรณีทหารที่ถูกจับกุมนี้นะครับแต่บอกว่าสามารถผลักทหารยูเครนที่พยายามรุกกินพื้นที่เข้าไปให้ถอยร่นออกไปได้นะครับทางสำนักข่าว AFP วิเคราะห์ข้อมูลจาก Institute for the Study of War ในกรุงวอชิงตันที่แสดงให้เห็นว่าทหารยูเครนสามารถรุกกินแดนในรัสเซียได้แล้วอย่างน้อย800ตารางกิโลเมตรจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับยูเครนกล่าวว่ากำลังสร้างเขตกันชนในแคว้นเคิร์สของรัสเซียและก็มีแผนจัดตั้งระเบียงขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเส้นทางอพยพสำหรับพลเมืองในบริเวณนั้นภาพข่าวจากสำนักข่าว TSN ของยูเครนแสดงให้เห็นทหารยูเครนปีนขึ้นไปบนอาคารแห่งหนึ่งในเมืองซุซาของแคว้นเคิร์สแล้วปักธงชาติยูเครนแทนธงรัสเซียพร้อมตะโกนว่าชัยชนะเป็นของยูเครนคาดว่ามีประชาชนมากกว่า 120,000 คนที่อพยพออกจากพื้นที่ชายแดนในแคว้นเคิร์สในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและในขณะที่ยูเครนเดินหน้าโจมตีอย่างหนักใส่แคว้นเคิร์สทางการแคว้นเบลโกรอดที่อยู่ติดกันก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยผู้ว่าการแคว้นนี้เตือนว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยากลำบากอย่างยิ่งเนื่องจากยูเครนระดมโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดรนอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายงานว่าโดรนยูเครนโดรนของยูเครนได้มุ่งโจมตีลานบิน4แห่งในรัสเซียในคืนวันอังคารถือเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนกล่าวว่ายูเครนไม่มีแผนครอบครองดินแดนรัสเซียที่ยึดมาได้และจะหยุดการรุกรานทันทีเมื่อรัสเซียตกลงคืนสันติภาพให้กับยูเครนแต่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหาว่ายูเครนกำลังใช้ปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อเพิ่มน้ำหนักในการเจรจาต่อรองกับรัสเซียพร้อมยืนยันว่าจะขับไล่ทหารยูเครนออกไปจากแผ่นดินรัสเซียให้หมดนะครับนั่นเป็นสถานการณ์ความคืบหน้านะฮะเกี่ยวกับสงครามในยูเครนคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฟังประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐกันบ้างนะครับครับคุณนพรัตน์ตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศถอนตัวนะฮะแล้วให้รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสเนี่ยรับไม้ต่อแทนรู้สึกว่าภายในพรรคเดโมแครตก็มีความคึกคักกันขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่คำถามก็คือจะแปลเปลี่ยนเป็นชัยชนะของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสในการเลือกตั้งได้หรือไม่วันนี้คุณนพรัตน์มีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวแพทซี่วิดาสุกาวาล่านะครับมาเสนอครับเชิญครับ
ครับก็อย่างที่คุณทรงพลพูดไปนะครับหลังจากรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตยังไม่เป็นทางการ 100% นะครับเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้การสำรวจพบว่าอย่างน้อยประชาชนในรัฐเพนซิลเวเนียรัฐมิชิแกนและรัฐวิสคอนซินออกมาสนับสนุนเธออย่างมากมายครับทำให้เนทซิลเวอร์นักวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกตั้งระบุว่าในเวลานี้แฮร์ริสมีโอกาสชนะการเลือกตั้งถึง 55% แล้วนะครับซึ่งสูงกว่าระดับ 27% ของไบเดนเมื่อตอนที่ยังไม่ถอนตัวอย่างมากเลยถึงกระนั้นครับโทนี่ฟาบริซิโอผู้ทำหน้าที่สำรวจความคิดเห็นของทีมงานหาเสียงของทรัมป์ก็ระบุในบันทึกที่ส่งให้ผู้สื่อข่าวบอกว่าช่วงฮันนีมูนของแฮร์ริสเนี่ยใกล้จะจบลงในเรื่องนี้แล้วครับคุณสงพจน
์
และบอกได้ว่าขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นนั้นอาจเปลี่ยนไปในระยะสั้นและเธอซึ่งหมายถึงแฮร์ริสก็อาจรวบรวมฐานเสียงพรรคเดโมแครตได้เพิ่มบ้างแต่แฮร์ริสไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของเธอหรือสิ่งที่เธอเคยทำมาได้นะครับแต่ว่าแลรี่ซาบาโตผู้ในการศูนย์ Center for Politics จากมหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนียบอกกับ VOA ว่าการปรากฏตัวของแฮร์ริสในฐานะตัวแทนพรรคคือสิ่งที่บอกว่าเดโมแครตกลับมาแล้วและบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังไม่เป็นที่นิยมเหมือนที่ไม่เคยได้รับคำนิยมมากมาเหมือนเดิมนะครับและบอกว่าตอนนี้เขาก็เผชิญคู่ต่อสู้ที่บอกว่าน่าดึงดูดใจสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยิ่งกว่าตนเองเสียอีกแล้วครับ
ครับพูดถึงเรื่องของรัฐที่เป็นสมรภูมิเนี่ย มีรัฐไหนบ้างทำไมรัฐเหล่านั้นถึงมีความสำคัญในการเลือกตั้ง
ครับเพราะว่าสำหรับผู้ที่อาจจะเคยได้ยินแล้วก็ลองฟังอีกครั้งนะครับว่าในสหรัฐเนี่ยผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ถูกตัดสินด้วยคะแนนเสียงความนิยมของประชาชนตรงๆนะครับแต่ว่าด้วยผลชนะคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีของแต่ละรัฐหรือว่า electoral college นะครับซึ่งมีการคิดคำนวณจากสัดส่วนของประชากรของแต่ละรัฐโดยผู้ที่ได้คะแนนเสียงของคณะผู้แทนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งรัฐนั้นๆนะครับโดยปริยายที่ผ่านมานะครับทีมงานของแฮร์ริสก็พยายามลงแรงอย่างหนักเพื่อหาเสียงในพื้นที่รัฐสมรภูมิหรือ Battleground State หรือรัฐ Swing State ซึ่งแปลว่ารัฐที่ทั้งสองพรรคมีคะแนนเสียงสูสีนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่วัดชัยชนะการเลือกตั้งปีนี้ก็มีได้แก่มิชิแกนวิสคอนซินเพนซิลเวเนียเนวาดาแอริโซนานอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจียโดยทางทีมงานของแฮร์ริสบอกได้ทุ่มเงินนะครับตั้งป้ายเปิดสำนักงานรับสมัครเจ้าหน้าที่รวมทั้งหาอาสาสมัครร่วมงานหลายหมื่นคนเลยเมื่อย้อนกลับไปในปี2020นะครับผู้ชนะในรัฐเหล่านี้นะครับมีคะแนนนำไม่เกิน 3% เท่านั้นนะครับและขณะนี้การสำรวจชี้ว่าแฮร์ริสกำลังนำทรัมป์อยู่เล็กน้อยเท่านั้นในรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐวิสคอนซินในอัตราที่เขาบอกอยู่ในช่วงที่เรียกว่า margin of error หรือว่าช่วงเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจนะครับขณะที่ทรัมป์เนี่ยยังเป็นผู้นำอยู่ในรัฐมิชิแกนเนวาดาแอริโซนาแล้วก็นอร์ทแคโรไลนาแล้วก็มีคะแนนที่สูงกว่า margin of error ในจอร์เจียด้วยสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้นะครับต้องได้คะแนนเสียงจากคณะผู้แทนเลือกตั้งอย่างน้อย270เสียงจากทั้งหมด538เสียงครับ
ครับมาดูประเด็นเรื่องของนโยบายกันบ้างนโยบายอะไรที่มีความสำคัญต่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในปีนี
้ช่วงนี้นะครับประเด็นที่หนีไม่พ้นเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยแฮร์ริสยังคงต้องรับมือกับความรู้สึกไม่พอใจและผิดหวังเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่พรรครีพับลิกันใช้โทษว่ามันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลไบเดนและแฮร์ริสครับก่อนหน้านี้นะครับทรัมป์เนี่ยก็ถือว่ามีคะแนนเสียงนำโด่งในประเด็นเศรษฐกิจด้วยโพลหลายสำนักระบุว่าชาวอเมริกันคิดว่าสภาพการเงินของตนในสมัยทรัมป์นั้นดีกว่าในยุคสมัยของไบเดนไม่น้อยนะครับแต่ว่าการสำรวจความคิดเห็นโดย The Financial Times ร่วมกับวิทยาลัยธุรกิจ Ross แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้พบว่าชาวอเมริกันราว 41% เชื่อใจทรัมป์มากในการดูแลเศรษฐกิจแต่ว่า 42% กับเชื่อว่าแฮร์ริสน่าจะทำได้ดีกว่าซึ่งคะแนนของแฮร์ริสเนี่ยเป็นคะแนนที่สูงกว่าตอนที่สำรวจไบเดนเดือนกรกฎาคมถึง7จุดเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของนโยบายผู้พยพเข้าเมืองครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งของรัฐบาลไบเดนแฮร์ริสครับตอนนี้เขาบอกว่าทีมงานหาเสียงของทรัมป์เนี่ยพยายามป้ายสีของแฮร์ริสนะครับเรียกเธอว่าเป็นเจ้าแม่คุมชายแดนหรือว่าบอร์เดอร์ซานะครับทำให้ตอนนี้ทีมงานของเธอเนี่ยต้องพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของว่าที่ผู้แทนพรรคเดโมแครตว่าเป็นผู้สนับสนุนนโยบายการอพยพเข้าเมืองแต่ก็จะเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายก็คือป้องกันไม่ให้มีผู้ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายด้วยครับ
มาถึงคำถามที่หลายๆคนอยากจะรู้นะฮะแฮร์ริสมีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งไหม
ต้องบอกว่าในภาวะการแข่งขันที่แบบสูสีขนาดนี้นะครับท่ามกลางสภาพการเมืองที่เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานักวิเคราะห์ทั้งหลายพยายามเลี่ยงไม่ขอฟันธงคาดเดาหรือแสดงความเชื่อมั่นว่าใครจะชนะในการเลือกตั้งปีนี้นะครับที่งานหาเสียงแฮร์ริสเองก็เชื่อว่าผลการเลือกตั้งปีนี้จะออกมาแบบเฉียดฉิวมากๆนะครับโดยจะเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากผลการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์กลุ่มเล็กๆในบางรัฐเท่านั้นแล้วว่าแม้ปัจจุบันจะมีแรงขับเคลื่อนเชิงบวกเข้ากับทีมงานของทางแฮร์ริสอย่างมากนะครับเควินมูนอสโฆษกทีมหาเสียงของแฮร์ริสบอกว่ายอมรับเรายังเป็นมวยรองอยู่และเราจะไม่คิดทึกทักเอาเองว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอันขาดก็แปลว่าจะมีการระมัดระวังอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
ครับก็เป็นประเด็นการเลือกตั้งในอเมริกาที่ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนก็จับตามองแล้วก็มีเรื่องให้พูดถึงเราก็จะติดตามแล้วก็นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับไปที่การเลือกตั้งญี่ปุ่นกันบ้างนะครับคุณนพรัตน
์
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะประกาศลาออกในเดือนหน้านะครับท่ามกลางมรสุมข่าวเฉาทางการเมืองรวมทั้งคะแนนนิยมที่ตกต่ำและปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าสร้างความด่างพร้อยให้กับการดำรงตำแหน่ง3ปีของเขานะครับคิชิดะกล่าวในการแถลงข่าวการตัดสินใจไม่ลงชิงตำแหน่งผู้นำพรรค LDP ในวันพุธโดยบอกว่าการเมืองไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้หากปราศจากความเชื่อมั่นของประชาชนและบอกด้วยว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นโดยคำนึงถึงประชาชนด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าในการผลักดันการปฏิรูปการเมืองไปข้างหน้านะครับคะแนนนิยมของคิชิดะต้องบอกว่าดิ่งลงหนักตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2021นะครับจากความสัมพันธ์กับโบสถ์แห่งความสามัคคีก่อนที่คะแนนนิยมของเขาจะร่วงต่อไปในประเด็นการทุจริตเงินบริจาคของพรรคและตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ประเด็นเรื่องค่าแรงด้วยการลาออกของคิชิดะผลักดันให้เกิดการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำพรรค LDP ในเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งจะควบตำแหน่งผู้นำพรรคและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเวลาเดียวกันโดยผู้ที่จะรับไม้ต่อจากคิชิดะจะต้องเข้ามาขบแก้ปัญหาเศรษฐกิจฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพรรคกับประชาชนรับมือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยกระดับขึ้นกับจีนและความเป็นไปได้สำหรับการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านั่นเองนะครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูเรื่องของคดีความที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นเรื่องของคุณหมอชาวไทยที่เสียชีวิตที่นี่เพราะว่าบริษัทดิสนีย์ต้องการให้สามีของแพทย์หญิงชาวไทยในนิวยอร์กซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้องกรณีที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรงที่ดิสนีย์เวิลด์ที่รัฐฟลอริดาเนื่องจากบอกว่าโจทย์ได้ยอมรับเงื่อนไขการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริการสตรีมมิ่ง Disney Plus ของบริษัทก่อนการเสียชีวิตครับสื่อนิวยอร์กโพสต์อ้างรายละเอียดในเอกสารที่ดิสนีย์ยื่นต่อศาลแขวงในรัฐฟลอริดาเมื่อ31พฤษภาคมระบุว่าเจฟฟรีย์พิคโคโลสามีของแพทย์หญิงกนกพรแต่งสวนจากศูนย์การแพทย์แลนกอนมหาวิทยาลัยนิวยอร์กผู้เสียชีวิตเพราะแพ้อาหารรุนแรงในดิสนีย์สปริงยื่นฟ้องค่าเสียหายกับดิสนีย์เป็นมูลค่า50,000ดอลลาร์จากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องยกฟ้องและนำคดีนี้ออกจากชั้นศาลครับดิสนีย์ให้ผลว่าเนื่องจากเขาได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของระบบสตรีมมิ่ง Disney Plus เมื่อหลายปีก่อนผ่านอุปกรณ์เกม PlayStation ที่ระบุว่าข้อพิพาทใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ใช้จะต้องมีการไกล่เกลี่ยยอมความเป็นรายบุคคลกันนอกศาลนอกจากนี้พิคโคโลยังยอมรับเงื่อนไขเดียวกันนี้เมื่อครั้งที่เขาซื้อตั๋วไปสวนสนุก Epcot Center ของดิสนีย์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหรือ1เดือนก่อนทริปสวนสนุกที่ภรรยาเขาเสียชีวิตด้วยสื่อ NPR รายงานว่าย้อนกลับไปเมื่อ5ตุลาคมปีก่อนนะครับแพทย์หญิงกนกพรในวัย42ปีและพิโคโลไปรับประทานอาหารที่ร้าน Raglan Road Irish Pub and Restaurant ใน Disney Springs ซึ่งเสิร์ฟอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ให้กับแพทย์หญิงกนกพรแม้จะแจ้งหลายครั้งแล้วว่าเธอมีอาการแพ้อาหารรุนแรงและไม่สามารถบริโภคอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ได้และขอให้มีการทำอาหารที่ปราศจากวัตถุดิบที่แพ้โดยเมนูที่สั่งที่ร้านดังกล่าวมีทั้งข้าวโพดทอดหอยเชลล์บล็อกเกอรี่และ หอมทอด นะครับทั้งนี้แพทย์หญิงกนกพรเสียชีวิตในคืนเดียวกันนี้ด้วยอาการแพ้อาหารรุนแรงครับทั้งสวนสุขดิสนีย์และทนายไม่ได้ตอบกลับความขอความเห็นที่ทางสื่อ NPR ติดต่อไปในช่วงเวลาที่ทำรายงานข่าวนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาได้พยายามต่อสู้ทางกฎหมายอยู่นะครับทางนายพิโคโลกล่าวว่าข้ออ้างของดิสนีย์นั้นไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงและว่าผลที่ตามมาจากเงื่อนไขนี้ทางดิสนีย์พยายามอย่างชัดเจนที่จะห้ามสมาชิกดิสนีย์ Plus 150ล้านรายจากการดำเนินคดีการเสียชีวิตโดยมิชอบต่อคณะหน้าคณะลูกขุนแม้ว่าข้อเท็จจริงของคดีจะไม่เกี่ยวข้องกับ Disney Plus ก็ตามทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องขึ้นให้ข้อมูลต่อหน้าผู้พิพากษาในไม่ช้าโดยศาลนัดพิจารณาคำร้องของ Disney ในวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
ครับผมไปดูตลาดหุ้นกันบ้างนะครับคุณนพรัตน์วันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นนะครับ 242.75 จุดปิดที่ 48.39 จุดนะครับS&P เพิ่มขึ้น 20.78 ปิดที่ 5,455.21 Nasdaq เพิ่มขึ้น 4.99 นะครับปิดที่ 17,192.60 นะครับราคาทองคำลดลง 0.87% ปิดที่ 2,486 ดอลลาร์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ7สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับติดตามเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับไปส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับคุณนพรัตน์อาจจะชอบเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยแท็กซี่บ่อยๆนะครับเพราะเมื่อเร็วๆนี้นะครับบริษัท Pivotal นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียจัดแสดงโชว์เปิดตัวกับอากาศยานแท็กซี่รุ่นใหม่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ร่วมงานจำนวนมากนะครับแท็กซี่ The Helix ถือเป็นอากาศยานไฟฟ้าลำแรกๆนะครับใช้วิธีการบินแบบใหม่นะฮะจากในวิดีโอที่เห็นนะครับจะบินแบบบินขึ้นในแนวดิ่งไม่ต้องอาศัยรันเวย์แล้วก็สามารถบินได้คล้ายเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์นะครับเคนคลาร์กิน CEO ของ Pivotal นะครับกล่าวว่ามีความพยายามออกแบบและพัฒนาอากาศยานลักษณะนี้มานานหลายสิบปีแล้วกระทั่งมีเทคโนโลยีเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักเบาและก็มีประสิทธิภาพทำให้แนวคิดนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้นะครับทางบริษัทตั้งราคาขายไว้ที่ 200,000 ดอลลาร์นะครับประมาณ7ล้านบาทรุ่นแรกเพิ่งเปิดตัวสามารถบินได้ราว20นาทีต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับไม่ใช่อันนี้อันเดียวนะครับที่เปิดตัวยังมีอีกบริษัทหนึ่งที่พัฒนาแท็กซี่บินได้เช่นกันก็คือ Archer Aviation นะครับเปิดตัว Midnight อากาศยานแบบ12ใบพัดที่สามารถเดินทางได้ราว160กิโลเมตรด้วยความเร็วประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่งได้4คนรวมนักบินอีก1คนก็เป็น5คนนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
แท็กซี่บินได้ที่ชื่อว่า Midnight นะครับอยู่ระหว่างการทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานภาครัฐถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนคุณนพรัตน์จะสามารถนั่งแท็กซี่คันนี้ได้ภายในปี2025ก็คือปีหน้านี้เองนะครับ
ครับ
ทางบริษัทเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะให้บริการระหว่างสนามบินต่างๆนะครับแล้วก็จะสามารถลดระยะเวลาเดินทางได้ถึง10เท่าพูดง่ายๆคือจาก2ชั่วโมงจะเหลือประมาณ20นาทีเท่านั้นเองก็น่าสนใจมากนะครับ
ครับ
ใครสนใจก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับแท็กซี่ลอยฟ้าเหล่านี้และนั่นคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์และคุณนพรัตน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ธีรัตน
์อื่นเต้นแทนคุณนพรัตน์เลยล่ะที่จะได้นั่งแท็กซี่แบบบินได้
เพราะคุณทรงพจน์จะช่วยออกค่าสนับสนุนให้นะเป็นสปอนเซอร์ผมจะได้บินแต่ผมยังไม่นั่นใจนะครับบินคันยี่ห้อแรก20นาทีนะครับ20นาทียังไม่ทันจะขึ้นเลยครับ
ชาร์จไฟ1ครั้งบินได้20
ยังไม่ทันจะขึ้นไปถึงไหน20นาทีลงแล้วเหรอครับผมคงมันลงก่อนเวลาควรนะครับ
แต่รุ่นที่2นี่ยิ่งน่าสนใจนะเพราะว่าเขาบอกว่าร่นระยะทางได้ร่นระยะเวลาได้ตั้ง10เท่านะคือเดินทางปกติ2ชั่วโมงเนี่ยหรือ20นาทีนั่นเองนี่น่าสนใจมากแต่สนนราคานี้เมื่อกี้ดื่มรายงานไป150ดอลลาร์ต่อเที่ยว อันนี้ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่คุณนพรัตน์
150ล้านก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะ
ก็ไม่ถูกแต่ว่าสำหรับคนที่เวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยก็อาจจะถือว่าคุ้มค่านะที่จะได้ดนระยะเวลาได้การเดินทางได้ขนาดนั้น
ค่ะร่างกายก็ต้องดีด้วยไหมคะหัวใจก็ต้องดีด้วยขึ้นลงเร็วๆนี่เหมือนกับเครื่องบินตกหลุมอากาศใครมีประสบการณ์ก็จะวืบลงวืบขึ้นนี่ความดันก็ผันผวนเหมือนกันแล้วคุณนพรัตน์คุณทรงพจน
์ก็อาจจะน่าสนใจตรงนี้แต่ว่าผมดูจากภาพแล้วมันเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะฮะถ้าเกิดคุณขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้ซึ่งมันบินสูงกว่าแน่ๆอันนี้ก็น่าจะมีความเสี่ยงตรงนั้นน้อยลงแต่ทุกอย่างเป็นการทดลองนะฮะก็เป็นความฝันคนที่อยากจะลองนั่งถ้าเกิดรถเวลาอย่างที่คุณทรงพจน์พูดเนี่ยก็อาจจะใช้ได้อย่างกรุงเทพนะครับเพราะรถติดมากจาก2ชั่วโมงหรือ20นาทีมันก็น่าสนใจถ้าเกิดเขาพัฒนาไปเยอะอาจจะไปถึงเมืองไทยก็ได้นะครับ
ที่สำคัญทางเมืองต่างๆจะต้องมีการรองรับนะจะต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคสร้างสนามบินขนาดเล็กสำหรับให้แท็กซี่บินได้เหล่านี้ได้จอดในแต่ละที่เนี่ยนะฮะในอนาคตต้องมีการ